mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ne-am reîntâlnit sub genericul Unul pentru altul. Întrebarea pe care vă adresez de la începutul emisiunii este: ați fost copilul preferat al familiei sau, dimpotrivă, v-ați simțit cel neglijat, oaia neagră a familiei? 0212690808 este la dispoziția dumneavoastră începând cu acest moment. De ce ne simțim uneori neglijați sau, dimpotrivă, de ce unii copii au șansa de a fi cei preferați de familie? 0212690808 la dispoziția dumneavoastră, dar îl avem ca invitat astăzi pe directorul Departamentului de Educație și Familie, domnul Romică Sârbu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Atunci când ești singurul copil în familie, ești privilegiat și în mod sigur ești copilul preferat, nu doar de părinți, ci și de bunici. Oricât ar fi de nezdrăvan, singurul copil al familiei este cel mai iubit, cel mai important. Nu același lucru se întâmplă cu, de exemplu, spun specialiștii, cu mijlociul sau cu cel de-al doilea copil, în cazul în care urmează și al treilea. Cel mai mic rămâne copilul preferat, iar cel mijlociu este copilul care aproape trebuie să treacă pe neobservate, în condițiile în care, dimpotrivă, nu îi se spune că este oaia neagră, așa cum aminteam chiar la începutul primelor cuvinte din emisiune. De ce se întâmplă așa lucrurile? De ce sentimentele noastre nu sunt în mod egal distribuite sau, am spune noi, vorbind despre echitate? De ce nu reușim să fim sinceri și imparțiali?
Până la un anumit punct, cred că există ceva normal în această imparțialitate. Adică fiecare dintre noi, la un moment dat, suntem copilul preferat. Cel puțin până când vine următorul.
Exact.
Apoi lucrurile se schimbă și deja intrăm într-un domeniu al când normalitatea nu mai e chiar normală. Nu mai este normală, pentru că a fi copil preferat înseamnă că există și unul mai puțin preferat.
Cel puțin pentru o vreme. Spuneați că la un moment dat fiecare dintre noi suntem copilul preferat. O mamă povestea, atunci când a apărut cel de-al doilea copil, era tot băiat, despre faptul că primul băiat avea 2 ani atunci când făcea toate ghidușiile posibile și era foarte simpatic și vorbea frumos, iar cel de-al doilea era atât de fad și mama s-a uitat la copil și a spus: e tot băiat și urât. Prin comparație, iată că cel de-al doilea, chiar dacă era în faza în care trebuia să fie cel mai iubit, nu primea, cel puțin din punct de vedere teoretic, aceeași atenție, pentru că în mod practic trebuie să te îngrijești de bebeluș.
Da, de obicei, cel care vine se bucură, al doilea se bucură de mai multă atenție, pentru că este neajutorat, trebuie să fii tot timpul lângă el, să fii la dispoziția lui. Însă mi-amintesc când mă pregăteam să devin tată pentru a doua oară, să vină pe lume al doilea băiat, îmi puneam foarte serios întrebarea dacă voi fi capabil să-l iubesc la fel de mult pe al doilea, așa cum îl iubeam pe primul. Și vă mărturisesc cu toată sinceritatea că am avut așa o mare luptă sufletească și a fost un subiect foarte profund de rugăciune ca Dumnezeu să mă facă capabil să-L iubesc pe al doilea la fel de mult ca pe primul. Acum, privind în urmă, vreau să spun că nu cred că se pune problema neapărat așa. Așa priveam atunci, înainte să vină. În sufletul unui părinte există dragoste pentru fiecare copil. Dacă evităm anumite capcane care ne-ar putea face să-i transformăm pe cei doi în rivali sau să le transmitem mesajul că unul este mai important pentru mine decât celălalt. Aici avem nevoie de educație.
Totuși, fiecare dintre copii are de mic personalitatea lui, trăsăturile lui de caracter care se aseamănă mai mult cu ale mele, ale părintelui în cauză, sau cu ale mamei, sau cu ale tatălui, și fiecare găsește fie în copil acele trăsături de caracter pe care nu le îndrăgește, fie acele trăsături de caracter pe care le îndrăgește la el sau la partenerul de viață. Și automat dragostea se manifestă diferit față de copilul care are ceva în plus sau are trăsăturile cele mai frumoase ale partenerului de viață, pentru care ne-am și îndrăgostit, să spunem, nu?
Sigur. Cred că aici este o lipsă acută a părintelui, nu a copilului, pentru că copilul la nivelul genelor se stabilește, intervenția lui Dumnezeu, cum va arăta, cu cine va semăna mai mult sau mai puțin. Revin la faptul că problema este a părintelui, pentru că cred că părintele are ceva probleme cu imaginea de sine. În momentul în care caută într-un mod obsedant să găsească acele lucruri frumoase din el în celălalt și să le scoată în evidență. Poate că partenerul de viață nu este suficient de atent cu persoana respectivă și poate că în felul acesta încearcă să îl invite pe partenerul de viață să fie mai atent. Poate în felul acesta, de fapt, îi atrage atenția că de mult nu m-ai mai lăuda, de mult mi-ai mai făcut complimente. Însă, pentru copii, lucrul acesta este dezastruos. Este dezastruos pentru că copilul care se aseamănă mai mult cu unul dintre părinți tinde să creadă că datorită acestui lucru este mai important, că are ceva în plus care îl face să merite mai mult decât merită celălalt. Și aici părintele trebuie să fie foarte realist. Fiecare copil are lucruri pozitive și are lucruri mai puțin pozitive, are atuuri și minusuri. Și faptul că atuurile sunt de la mine nu îl face mai deosebit decât celălalt, pentru că ca și în relația între cei doi, faptul că ea este blondă și el este brunet, așa cum este, de exemplu, familia mea, fiecare are frumusețea lui, are farmecul lui, unul este introvertit, altul este extrovertit, fiecare temperament, fiecare om este frumos în felul lui.
Spuneați despre complexele de inferioritate, despre stima de sine a părintelui. Fiecare, așa cum spuneați, aminteați, are defecte. Dacă nu am reușit să acceptăm defectele noastre și le observăm în viața copilului nostru, involuntar, inconștient, ne vom manifesta revolta față de manifestările sau de acele reacții în care copilul nostru dă pe față exact trăsătura aceea de caracter pe care noi o avem și n-am reușit să renunțăm la ea. Vorbeați despre extrovertiți și introvertiți. În momentul în care ești o persoană extrovertită și ești apreciat pentru asta și îți dorești ca și copilul tău să fie la fel. Dacă dimpotrivă ai de pierdut din cauza aceasta, în momentul în care îl vezi așa, parcă ai vrea să îl stăpânești și să nu fie chiar atât de exuberant și de deschis. Nu?
La capitolul acesta, de obicei, părinții abordează lucrurile în extremă. Adică, fie sunt foarte severi, foarte aspri cu copiilor, atunci când regăsesc în ei aceleași defecte pe care le au ei, nu le aveau doar în copilărie, ci le au în momentul prezent, și atunci în dorința lor de a da o educație bună copiilor și de a-i face mai undeva, de a-i duce mai sus decât sunt ei, încearcă să fie exagerat de aspri și aceasta nu ajută deloc pe copii. La extrema cealaltă se află îngăduința. Pentru că și eu fac așa, sunt mai îngăduitor cu el, mai înțelegător, nu iau în serios lucrul acesta, nu-l consider prea important. Cred că ar trebui să fim echilibrați. Echilibrați în sensul că trebuie să recunoaștem că copilul are o problemă pe care o am și eu. Existența acestei probleme în copil îmi arată că am ceva eu însumi de schimbat în viața mea. și prin exemplul meu îl pot ajuta și pe copil să facă această schimbare în viața lui, într-un mod atent, înțelegător, răbdător, dar nu trebuie să fiu nici dur și nici neglijent cu el, pentru că seamănă cu mine.
La capitolul acesta am putea spune că este de înțeles, pentru că din momentul în care, din punct de vedere al personalității, a trăsăturilor de caracter, mai avem ceva de schimbat și ne dăm seama că e vorba de perfecționare, de timp, de atunci când apar lucrurile din punct de vedere fizic, eu nu mi-am acceptat anumite defecte și când copilul meu preia acele defecte, tindem să îl apostrofăm exact cu lucrurile pe care și noi le-am primit ca observații în timp. Fie dantura nu știu cum, nasul este prea mare, urechile sunt
clăpăuge,
mi-ar fi plăcut să aibă altă culoare a ochilor și așa mai departe. Copilul este normal că e revoltat, se uită la tine, vede că te moștenește și în același timp nu înțelege de ce nu e iubit, tocmai pentru niște lucruri de care nu e responsabil.
Care sunt un dat în viața lui și care nu stau la baza succesului și nici nu sunt hotărătoare pentru personalitatea lui și nu-l face mai puțin iubit lucrul acesta. Am observat că noi părinții avem tendința să cerem copiilor noștri acele lucruri pe care noi nu le-am reușit în viață sau pe care nu le-am avut, pur și simplu. Și avem niște așteptări nerealiste, bolnăvicioase chiar, care viciază relația noastră cu copilul și viciază, dăunează dezvoltarea lui normală. Și cred că trebuie să fim destul de realiști, iar acest realism îl putem avea numai măsura în care ne acceptăm pe noi înșine așa cum suntem, înțelegând că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, ne iubește așa cum suntem și că ceea ce ne face frumoși cu adevărat, plăcuți, nu sunt neapărat caracteristice fizice cu care ne-am născut, ci este caracterul. Și pot să spun din experiență, am întâlnit persoane care la prima vedere poate le-am considerat dezagreabile, cu care n-aș putea avea o relație de prietenie. Dar pe măsură ce am cunoscut acea persoană, am intrat în sufletul ei, mi-am dat seama că este o persoană extraordinară și că am un privilegiu să pot să fiu alături de ea, să pot să împărtășesc din experiența pe care ea o are, să pot să învăț din ceea ce are, să imit caracterul acelei persoane. Și cred că și alte persoane au trăit o realitate asemănătoare în dreptul meu. Uneori tragem concluzia la prima vedere despre un om. Și dacă nu ne place înfățișarea, look-ul, tragem concluzia că nu este o persoană deosebită. Cred că ar trebui să ne vindecăm de răul acesta, care nu ne face rău decât nouă înșine și uneori afectează într-un mod dramatic pe cei de lângă noi și în mod special copiii, pentru că de ei vorbim.
De altfel, Dumnezeu ne spune că El privește la inimă. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, așa cum menționați, referitor la trăsăturile de caracter, exact, importanța lor. Vorbeați despre teama pe care ați avut-o la apariția celui de-al doilea copil, dacă veți reuși să-l iubiți la fel de mult. Dacă ar fi fost o fetiță, credeți că puteați vorbi în aceeași termeni?
Ca să fiu foarte deschis, poate prea vulnerabil, ne-am fi dorit ca al doilea copil să fie fetiță. Sper că cel mic să nu urmărească emisiunea.
Ba mai mult, sperăm să nu simtă lucrul acesta.
Eu cred că nu simte, pentru că cel mic George are un loc special în sufletul meu și al soției mele, un loc special în familia noastră. Pe el consider că l-am primit de două ori de la Dumnezeu, o dată prin naștere și o dată prin faptul că Dumnezeu l-a salvat în urma unui accident. Dar, întorcându-mă la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, mi-e greu acum să-mi imaginez cum aș fi comportat dacă aș fi avut fetiță. Știu însă că ne-am fi dorit o fetiță. Ne imaginam cum o să îmbrăcăm în fustiță, mai ales că soția, care se ocupă de obicei cu cumpăratul hainelor la copii, observă că aria este mult mai largă la fetițe și câteodată spune, uite, câte lucruri se găsesc pentru fetițe, iar pentru băieți sunt mai puține. Cred că am fi iubit-o la fel de mult și și-ar fi găsit, ar fi avut un loc special și egal în inima noastră.
Deci nu mai mult, chiar dacă v-ați dorit-o.
Nu cred că mai mult. De ce? Pentru că un părinte adevărat nu poate să iubească diferențiat. Iubește într-un mod particular pe fiecare, în funcție de ceea ce este copilul respectiv, în funcție de nevoile lui. Nu, dacă unul este mare, dragostea mea față de el se manifestă într-un anumit fel. N-am să-l mângâi la 18 ani, poate, așa cum îl mângâi pe cel mic de 5 ani. Pentru că s-ar simți jenat, s-ar simți umilit. Deci îmi manifest dragostea particular, dar ea este la fel în esență. Pentru că amândoi sunt ai mei, sunt carne din carnea mea, sunt trup din trupul meu, sânge din sângele meu, sunt ai mei. Și este ceva pe care numai când ești părinte îl simți.
De ce v-am adresat întrebarea aceasta referitoare la sexul copilului? Pentru că aici mulți copii, cel puțin, trăiesc cu percepția aceasta greșită, că dacă părintele se raportează diferit la fetiță, de băiat, consideră că pe ei nu îi iubesc la fel de mult cum o iubesc pe surioara părinții sau invers. Deci în funcție de sex, părinții sunt nevoiți să se comporte diferit, nu? Și atunci copilul care a venit primul pe lume vede diferența și crede că acolo este o problemă. Uneori este reală problema aceea, pentru că dacă a fost foarte dorit cel de-al doilea copil să aibă un anumit sex, dacă ar fi fost fetiță, de exemplu, și ar fi venit după mulți ani de așteptare, probabil că părinții aveau o doză mai mare de exprimare a dragostei.
Noi cred că îi transformăm pe copiii noștri uneori în rivali, pentru că nu avem acest autocontrol, această maturitate, ca să înțelegem că nu putem să alegem noi sexul copilului. Și că chiar dacă ne-am dorit, ne-am rugat, am așteptat ca să fie fetiță sau băiețel, să fie pereche, așa cum este tradiția noastră, cel puțin în România, să ai copiii pereche, cred că ar trebui să fim destul de maturi să acceptăm situația și să înțelegem că dacă nu a venit cu sexul pe care l-am dorit, nu înseamnă că nu este ceea ce ne trebuie. Dumnezeu știe mai bine ceea ce ne trebuie cu adevărat și nu este înțelept pentru viitorul copilului să-i transmitem lucrul acesta. Noi, de fapt, așteptam o fetiță, știi, dar te-ai nimerit să fii băiețel, acum noi te vom iubi că ești al nostru, nu avem încotro. Avem nevoie să nu transmitem lucrul acesta copilului, să-l ajutăm să înțeleagă că el este iubit și este acceptat și este cel mai important așa cum este.
Dacă în timp va afla faptul că părinții și-ar fi dorit să fie fetiță, cum credeți că va reacționa? Va putea spune, dar nu e nicio diferență între mine și fratele meu, pentru că până la urmă pe mine m-au iubit ca și cum aș fi fost o fetiță?
Da, cred că depinde de felul în care părintele îi explică de această așteptare, dacă o prezintă sub forma unei blazări, unei neîmpliniri. Ne-am dorit, dar asta a fost, n-am avut încotro, ne-am adaptat. Sau dacă spune, ne-am dorit fetiță, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru tine, ești deosebit, ești mai mult decât o fetiță pentru noi, ne-ai umplut golul din sufletul nostru, din familia noastră, ai un loc unic și suntem fericiți, ne simțim îmbogățiți datorită prezenței tale în familie. Depinde foarte mult, este inevitabil ca el să nu afle. N-are cum să nu afle că ne-am dorit o fetiță. Georgica știe despre lucrul acesta, dar niciodată nu n-a simțit nevoia să spună ce bine ar fi fost dacă aș fi fost fetiță, că eram mai iubit. Nu, pentru că am încercat să-i transmitem într-un mod conștient și din tot sufletul că el este ceea ce ne dorim cu adevărat. Și chiar nu-mi imaginez acum locul lui luat de o fetiță.
Nu știu cum o fi simțământul acesta, pentru că eu am apărut după doi băieți și a fost dorită fetița de la al doilea copil. Așa că sentimentul pe care îl ai după ce știi că ai fost așteptat este unul cu totul și cu totul special. Referitor la ideea aceasta de sexul copilului, o prietenă îmi povestea faptul că mult timp tatăl ei i-a spus băiatul tatei. Era a patra fată. Și tatăl și-a dorit foarte mult să aibă un băiat. Din păcate sau din fericire, nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar mult timp acesta a fost apelativul, băiatul tatei.
Și dacă ar
ce
fi doar
se întâmplă? Da, dacă ar fi doar apelativul.
Doar uneori încerc să-l transform într-un băiat, să-i cumpere anumite haine, îl introduci în
exact, asta este o greșeală,
și altceva, da.
Este foarte feminină fata aceasta, așa că a reușit să depășească. Poate că mama a ajutat-o mai mult, dar vroiam să vorbim despre greșeala aceasta a părinților. Nu conștientizează unde se poate ajunge. În timp nu își acceptă sexul copilul respectiv tocmai pentru că părintele a transmis
exact
ideea aceasta.
E posibil ca ajungând la vârsta adolescenței și mai târziu la tinerețe, maturitate, un astfel de copil să aibă deficiențe, probleme în a-și croi, în a-și găsi partenerul de viață, în a se împăca cu rolul de mamă, de femeie, de soție, lucru pe care părinții la un moment dat nu-l conștientizează atunci când tratează fetița ca pe un băiat sau băiatul ca pe o fetiță, îl face prea feminin sau prea masculin. Da, masculină pe fată. Cred că ar trebui să fim destul de prevăzători, să nu fim atât de ahtiați de a ne vedea cu orice chip visul împlinit, ci să dăm, să ne mulțumim cu realitatea. Să știți că am ajuns la concluzia, nu am foarte mulți ani, dar puțini ani pe care i-am trăit și în care m-am bucurat și de statutul de soț și de tată, aș vrea să spun că realitatea întrece visul, dacă știi să te raportezi la ea. Nu este înțelept să trăiești, dar este real. Nu este înțelept să trăiești din vise. Visele vin noaptea, putem să gândim, să facem planuri, însă realitatea întrece, bate visul. Și spun lucrul acesta pentru că am în vedere, sunt creștin, am o relație cu Dumnezeu, am în vedere faptul că nimic din ceea ce se întâmplă în viața unui om nu este la întâmplare. Am în vedere faptul că există un Dumnezeu care călăuzește viața noastră, care aranjează lucrurile și ne oferă exact ceea ce ne trebuie, chiar dacă la momentul respectiv ceea ce ne trebuie nu este ceea ce am așteptat noi. Dar dacă avem maturitatea să acceptăm realitatea, pe măsură ce anii vor trece, vom privi în urmă și vom vedea că a fost mai bine așa. Așa că, deci, vreau să transmit părinților să nu cadă în capcana de a trăi din vise și nu din realitate, de a transforma o fată în băiat și băiatul într-o fată. Îi vor afecta pe parcursul vieții și când își vor da seama, poate că va fi prea târziu.
Reamintim numărul de telefon 021-269-0808, este o emisiune interactivă, probabil că după câteva ediții în care v-ați obișnuit cu înregistrarea, astăzi să vi se par parcă nepotrivit să interveniți în direct, însă vă așteptăm. Întrebarea inițială a fost cum v-ați simțit? Ați fost copilul preferat sau dimpotrivă oaia neagră? La rândul dumneavoastră ca părinte, cum este să împărțiți sau să oferiți dragostea în mod imparțial? 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. L-avem ca invitat pe domnul director al Departamentului Educație și Familie Romică Sârbu. Vorbeam despre sexul copilului și aș vrea să mai insist cu privire la această afecțiune specială acordată copilului de sex diferit. Fata tatei, băiatul mamei. Motiv pentru care la vârsta maturității, când copilul tău ajunge să-și întemeieze o familie, așteaptă să fie la fel tratat de partenerul de viață și apare o familie disfuncțională până la urmă.
Cred că o astfel de abordare nu doar că creează la rândul ei o familie disfuncțională, ci creează disfuncționalități în familia prezentă în care trăiește copilul. Nu cred că ar trebui să înlocuim partenerul de viață cu copilul, adică să facem din el sursa de la care să primim afecțiunea sau obiectul spre care să îndreptăm simțămintele noastre frumoase. Copilul își are locul lui în familie, partenerul își are locul lui în familie. Pe de altă parte, această împărțirea copiilor între tată și mamă, el este al meu, ea este a lui, nu este benefică pentru că îi împarte pe copii, îi pune în tabere diferite, creează rivalități fără să fie nevoie în sufletul lor. Și mai mult decât atât, îi va face să-l privească poate uneori cu jind pe celălalt, cu invidie, de ce tatăl are atât de mult timp pentru ea, de ce mama are atât de mult timp pentru el. Vreau să mărturisesc că eu am fost într-un fel copilul preferat și îmi aduc aminte de cum se simțeau surorile mele. Chiar și astăzi sunt momente în care îmi reproșează.
Fără ca dumneavoastră să fie avut vreo vină, fără... că părinții vă preferă.
Exact, am fost cel mai mare. Lucrul ăsta e un dat, nu este un merit că te naști primul. Cine a ales să nască primul sau ultimul sau mijlociul? Nu este un dat. Cine a ales să nască cu ochii albaștri?
Se pare că au menținut tradiția biblică din Vechiul Testament. Au iubit pe primul născut, pe întâiul născut. Avem o ascultătoare în direct. Alo, sperăm că a mai rămas la telefon. Au durat câteva
secunde.
Mulțumim
rămas
foarte mult pentru înțelegere.
Vreau să vă spun că eu sunt o fată după doi băieți.
Așa.
Și nu am fost dorită.
Nu.
În ciuda faptului că eram după doi băieți și am crescut, bine, explicația mamei în timp am înțeles-o, eu devenind la rândul meu mamă și lovindu-mă de greutăți. Fratele cel mic din cei doi, deci eu sunt cea mai mică de altfel, era numai cu un an și ceva mai mare ca mine și era bolnăvicios și nu și-ar fi dorit încă un copil. Dar s-a scăpat și a zis, când am văzut că ești și fată, mai tare s-a supărat. Credeți-mă că, uite, și acum, când mama deja e moartă, eu am 55 de ani, și acum târjesc după acea dragoste pe care aș fi vrut-o. Îmi închipuiam că dacă tot a fost fetiță după doi băieți, aș fi vrut nu alintată, dar să fiu iubită, să fiu și băgată în seamă. Eu am crescut în umbră. Pentru orice merit, care, nu, pentru orice victorie sau eu știu ce rezultate, a trebuit să muncesc, să lupt, să suport multe, multe, să mă vadă și pe mine cineva. În schimb, Dumnezeu mi-a dat un soț bun și m-a rugat la Dumnezeu să-mi dea două fete. E, lucrul ăsta mi-a mângâiat sufletul. Dumnezeu mi-a dat două fete. Prima a fost nemaipomenită când a venit, dar când a venit și a doua, era ceva de vis. Adică, Doamne, dacă n-am avut surori și Dumnezeu să o odihnească pe mama, nu m-a iubit așa cum aș fi vrut eu sau cum mi-am imaginat eu, toată dragostea din lume am să le dau și am să le învăț să se iubească cum n-am avut eu o soră. Zic, dacă aș avea o soră la capătul lumii, pe jos m-aș duce să văd. Dar nu am avut. E foarte greu, foarte greu. Acum vă ascultam și mi-am amintit când am născut și când a venit Ștefania, Doamne, ce bucurie pe capul meu că am două fete. Și acum sunt, am două săptămâni de la nunta celei de-a doua și am poza în față cu ele amândouă. Doamne, cât de frumoase! Sunt subiectiv, așa este, dar sunt frumoase.
Fiecare mamă își laudă.
Da. Dar am voie, nu am voie, mi-e să iertată.
Cu siguranță, da. Dumnezeu a pus dragostea aceasta în sufletul unei mame.
Deci este foarte greu. Iar cea mică, care a avut nunta înaintea celei mari, este însărcinată și efectiv acum îmi zic, Doamne, ce-o fi, că o fi băiat, că o fi fată, trebuie să-l iubesc, așa cum spunea invitatul dumneavoastră acolo. Da. În ciuda faptului că mi-am dorit în viața mea fete. Ei, acum mi s-a sărat inima. Dacă ar fi și un băiat, orice ar fi. Da. Pe care am trăit-o și încă mă mai urmărește gândul ăsta. Eu n-am fost iubită așa. Nu știu, oare cum o fi, oare să fi iubită așa. Cred că
de
frumos.
Ne-ați spus că v-ați propus să le învățați să se iubească. Se pare că ați și reușit. Cum ați făcut-o?
Cum am făcut? M-am străduit să fiu echilibrată în dragostea lor, să nu-i arăt unia, dar nu, nici nu s-a pus problema să iubesc pe una mai mult decât pe cealaltă. În schimb, am greșit undeva și mi se reproșează. Când greșea una, parcă nu puteam să o cert, să o și bat, că era vremea când bătaia era. Pe vrem, așa mai la îndemână, bătăița, să nu zicem bătaie mare. O atingeam și pe cealaltă ca să nu sufere numai ea, chiar dacă ea nu era vinovată. Și mi-a zis, mama, dar pe mine...
Împărțați și dragostea, dar și pedeapsa pentru
amul
tău. Da,
egal, nu, niciodată, să nu, nu zică una, uite, numai pe mine mă bate, că într-adevăr una era mai obrăznicuță, cea mică. Și ar fi trebuit pe aia mare să nu ating niciodată, dar se strecura poate, da, numai pe mine mă bate. Și mai dădeam și la el alta așa chipului din greșeală. Da,
v-a reproșat, ați spus.
Da, da, mi-a reproșat și zic, nu-i nimica, mamă, să-ți dea Dumnezeu și ție doi copii și să vezi cum îi, ca să bați numai pe una și pe una noi. Mai dai așa din greșeală măcar, ca să fie tot împărțit. Și când cumpăr ceva, să-i dau la una, imediat iau și cealaltă, chiar dacă n-are nevoie, poți să-l arunci, eu ți l-am luat.
Am vrea să...
Eu n-am, mie nu mi s-a arătat dragostea, în schimb la băieți, Doamne, eu, mamă, eu vorbi, eu și din avion o vedeai, dar mie nu.
Care este relația dumneavoastră cu frații la momentul prezent?
La momentul prezent, știți că nu e bună.
Pentru că ați suferit dumneavoastră, că n-ați fost iubită de mama, ați păstrat resentimente?
Ei doi se împacă mai bine. Uh-huh. Iar eu, fratele cel mare... cred că și acum dacă ar putea m-ar lovi, adică m-ar bate cum, ca și pe un copil. Eu am fost aia, este și ea pe acolo, cum, ceva, da, e una, toată lumea mă bătea, numai tata nu m-a bătut. Și acum la nuntă, să știți că nuntă am avut acum în septembrie la fată, mă uitam la ei doi și se cânta o melodie, fratele meu, în sfârșit, și s-au luat în brațe și eu stăteam deoparte și mă uitam. Eu nu sunt frate, eu sunt sor. Și într-un târziu a venit cel mijlociu, care nu este cu noi aici în oraș, și m-a luat și pe mine în brațe și m-a pupat. Dar oricum durerea... Nu, eu nu sunt. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că am două fete și am cui să dau dragoste, Doamne, să-mi dea cât pot. Ca să pot să împărtășesc.
Și un soț care vă iubește.
Da.
Aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu pe lângă cei doi copii.
El a înțeles durerea mea și a încercat să-l completeze,
compenseze,
un
da.
Bonus, așa, pentru ce n-am avut.
Regretăm pentru suferința pe care încă o aveți în suflet.
Dar
și...
să vă mai spun un lucru care a mai șters, așa să zicem, din vina pe care a avut-o mama. Când, înainte de moarte... a murit la mine, azi cu 4 ani și a murit la mine, ești atunci, eu sunt dintr-o comună, zice, mama, așa de rău îmi pare că nu ți-am arătat și nu te-am iubit așa cum ai fi vrut tu. Chiar dacă totuși nu s-a gura adevărul, cum aia, gura păcătosul adevăr grește, cum ai fi vrut tu, nu, cum ar fi trebuit. Dar am înțeles să zice, atât am gândit. Și atunci mi-am zis, dacă atât a putut gândi, ce să-i cer eu mai mult? Atât a vrut Dumnezeu. Nu-i nimic, mamă, zic că-ți mulțumesc că m-ai adus până aici. Măcar să am și eu fetele mele. N-a putut să n-a trăit să le vadă și măritate. Dar dacă am două fete, Dumnezeu a echilibrat, mi-a dat poate mai mult decât. Sunt rea, da?
Pentru că n-ați fi fost ceea ce sunteți astăzi dacă n-ați fi trecut prin această experiență.
Da, și sunt mă soacră mică, mamă de fete și pot să mă fac, zic eu, mă străduiesc să mă fac plăcută băieților mai ușor. Soacrele mari, nu știu de
poate
ce.
Poate că este o percepție greșită, o prejudecată.
O prejudecată. Mulțumim. Nu, dar să știți, încă puțin, să știți că noi, mamele de fete, chiar ne străduim să fim plăcute. Chiar așa și lucruri uneori care poate nu ne plac, dar înghițim.
Dar oare de ce vă e teamă că le-ar părăsi pe fete soții dacă
dumneavoastră... Să trăiască mai bine. Să nu fim și noi un motiv în discuție în viața lor. Că ei au discuțiile lor. Dar să nu mai fie din cauza mea.
Mulțumim. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost o plăcere să vă ascultăm.
Da.
Invitatul meu a notat câteva idei, probabil pe care vrea să le dezvolte în urma intervenției dumneavoastră. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808, în continuare la dispoziția dumneavoastră, a celor care v-ați dori să vă exprimați punctul de vedere, poate că experiența în legătură cu subiectul nostru. Poftiți, domnule.
În primul rând aș vrea să trag o mică concluzie. Și anume că am avut de-a face cu o mamă fericită și un copil încă încă nefericit și frustrat de ceea ce a trăit. Aceasta ne transmite mesajul că o educație, o dragoste diferențiată, imparțială, are efecte în timp. Imaginați-vă până unde au ajuns efectele, până la 50 și ceva de ani, când ai devenit deja bunică, ești împlinit deja ca om, ai intrat...
O dragoste diferențiată.
Diferențiată. Îmi cer scuze, da. O dragoste diferențiată, unde poate să se ducă. Pe de altă parte, am mai reținut ceva de acea pedeapsă comună, indiferent că ești sau nu ești vinovat. Cred că la capitolul acesta, ca părinți, ar trebui să individualizăm. Nu este corect să-i pedepsim pe fratele cel mare sau pe cel mic în fața celuilalt. Cred că disciplina, că despre aceasta vorbim, pedeapsa face parte din disciplină, ar trebui să fie o problemă strictă între părinte și copil. Poate pentru a nu-i afecta stima de sine, să ne retragem într-o cameră special unde suntem singuri cu el. Acolo discutăm cu el, acolo vorbim despre pedeapsa pe care suntem uneori nevoiți să o administrăm din dragoste. Nu recomand neapărat bătaia, dar trebuie să facem lucrurile într-un mod particularizat, individualizat. Fiecare are o relație proprie, unică cu părintele respectiv. Nu suntem la bucată toți
la grămadă
și rezolvăm problema la grămadă.
Avem un alt ascultător, alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, vă ascultăm.
Mă numesc George și sunt din Ialomița.
Ne pare bine.
Interesant subiectul pe care îl abordați. Am ascultat și telefonul de mai devreme și aș vrea să vă relate și eu o situație întâmplată în familia mea. Eu mă trag dintr-o familie cu 8 frați în viață. Am fost 10. 5 fete și 5 băieți.
Să fiți sănătoși cu toții.
Mulțumim. Eu sunt al 5-lea copil după 4 fete. Ce se întâmplă? După mine, deci am mai urmat, așa a fost ordinea, 4 fete, 4 băieți, o fată și un băiat. Deci după mine avem un alt frate. Tipurile, când eu eram mai micuț, eram blond, eram mai liniștit, mai gingaș, și fratele meu, după mine, la o distanță de un an și jumătate, aproximativ 2 ani, asta era diferența între noi, era un brunețel cu ochii verzi, foarte frumușel. Dar eu fiind mai liniștit, el era mai năzdrăvan, una din vecini îi spune mamei mele, măi, cutărică, ce băiat frumos ai tu și nu știu ce. Și mama, sigur...
S-a gândit la celălalt.
Da, zice, da, mâncalar mama, parcă e un îngeraș, fratele meu fiind și el lângă mine, dar iubește-mă și pe mine, că și eu am ochi frumoși. Și mama ne povestea, eu nu prea mai mi-amintesc, dar ne povestea mama noastră, că din clipa aceea niciodată n-a mai adus, cum să vă zic, aprecieri unuia dintre noi în prezența celuilalt. Pentru că simțea că noi suferim. Dacă celălalt, spre exemplu, uite, cu tare, de ce învață mai bine decât el? De ce poate? El nu știu ce. Nu, pentru că și-a dat seama că noi suferim. Ceea ce vreau eu să vă spun e foarte adevărat, să nu vă imaginați că n-a existat și în familia noastră păreri, că pe celălalt îl iubești mai mult, pe celălalt e mai protejat și tot așa. Vă mărturisesc sincer că eu n-am avut niciodată acest simțământ și am o vârstă trecut de mult, de a doua jumătate a vieții și n-am simțit niciodată lucrul ăsta că un părinte sau părintele, unul din părinții noștri, a iubit mai mult pe unul decât pe celălalt. Eu, din nefericire, n-am copii, dar eu cred că un părinte niciodată nu poate să iubească pe unul mai mult decât pe celălalt.
Așa cum spunea invitatul nostru, un părinte adevărat. Unul care înțelege dragostea, cred. Dar, în mod particular, vă făcea aprecieri?
Să știți că nu, simțea. Să vă mai relatez un exemplu, fratele de care vă spuneam eu, când era aici și am ochi frumoși, locuiam împreună în București și el, v-am spus, a fost mai năzdrăvan. Ei, nu ne duceam, nu veneam întotdeauna la părinți în aceeași perioadă. Și când plecam, mama ne făcea pachete, știți cum sunt părinții, mai ales la țară. Și ziceai, nu vrei să-i duci și fratelui tău? Sigur că da, mamă, dar nu mai mă întreba cum să nu-i duc, e fratele meu. Nu, același lucru se întâmpla cu fratele meu. Când venea și mama îi spunea, hai, nu-i duci și lui George cu tare. Dom'le, cine are nevoie să vină să-și ia? Eu nu mă supăram niciodată când spunea lucrul ăsta, dar mama mi-o spunea cu durere, uite, l-am rugat pe fratele tău și a zis că să vii să-ți iei dacă ai nevoie.
O întrebare. Dumneavoastră ați spus că nu ați avut niciodată sentimentul de simțământul de invidie față de ceilalți, dar în sufletul dumneavoastră ați simțit că sunteți mai protejat de părinți? Pentru că erați mai firav, mai cumințel, așa?
Poate într-un anumit fel. Mă gândeam, devenim mare, evident, că poate a avut un an o anumită doză. Un plus pentru mine fiind primul băiat după atâtea fete și dorindu-și un băiat.
Poate că în sufletul fratelui dumneavoastră a rămas această idee că sunteți preferat și atunci nu vroia să încurajeze această atitudine a lor.
Da, nu m-am gândit niciodată. Oricum, eu îi iubesc pe toți la fel. Zic eu așa cum au făcut și părinții, chiar dacă, știți, sigur, în familie, într-o familie există fel și fel de probleme, de discuții, dar atunci când altcineva din afara familiei intervine, atunci unitatea se vede între frați.
Acum, referitor la ceea ce ne mărturisea doamna care a sunat anterior, există o diferență în relația cu surorile față de relația cu frații?
Din contră, nu. Aș putea să spun față de una din surori care întotdeauna ea a fost mai rebelă, încă de timpul copilăriei, însuși cea mai mare. Dar am pe cea de-a doua soră, a rămas ca înlocuitor al părinților noștri. Ea pe toți îi adună în jurul ei, ea suferă pentru toți, exact ca și o mamă. Chiar dacă, v-am spus, suntem marea majoritate trecuți de 50 de ani. Și sora noastră cea mai mare are în jur de 70, aproape 70. Da.
Sănătate să vă dea Dumnezeu tuturor și dragoste multă pe care să o manifestați la rândul dumneavoastră între frați, dar și cu față de aceia care intră în interacțiune cu dumneavoastră.
Da, vă mulțumim foarte mult, o zi bună, bună ziua.
Numai bine. Iată părinți care au încercat să facă tot ce se poate mai bine pentru ca pruncilor, copiilor lor să le fie mai bine.
Și nu puțin 10.
Adică da, au fost top până la urmă. Până la sfârșit.
Totuși pare la un moment dat aproape imposibil să împarți atât de echilibrat.
De unde atât de multă dragoste încât să o oferi la 8 copii, la 10 copii?
În mod normal, dragostea nu se împarte. Dragostea se manifestă ca părinte, pentru că iubești. Mulți părinți au probleme cu felul în care manifestă. Aici ar avea nevoie de mai multă înțelepciune, de mai mult tact. Vă dau un exemplu din familia mea. Cel mic este la grădiniță, cel mare este clasa 6. Există oarecare diferență de vârstă între ei. Și în relația cu cel mic, la un moment dat am stabilit că dacă va fi cu minte la grădiniță, o să primească un cadou la sfârșit de săptămână. Și am mers cu soția, am cumpărat o mașinuță nesemnificativă din punct de vedere financiar, dar care pentru el ar fi putut însemna ceva ca o recompensă pentru faptul că a reușit să se controleze, să se comporte cum se cuvine. Interesant este, nu eram acasă când a primit mașinuța, eram plecat, soția îmi spune că cel mare, 12 ani, vă dați seama câtă diferență, a fost foarte frustrat. El este ascultător tot timpul și el n-a primit nicio recompensă pentru asta. Cred că trebuie să fim foarte atenți. Copiii sunt sensibili și acum la 38 de ani sau când înaintăm în vârstă, nu ne mai dăm seama exact cum simțeam atunci. Ei percep orice diferență ca fiind o lipsă de iubire din partea părintelui, că nu ești la fel de important, că ești trecut cu vederea și ar trebui să fim foarte înțelepți, chiar când ne pregătim ca să aducem pe lume un alt copil. Trebuie să ne luăm timp pentru copiii pe care îi avem sau pe cel care îl avem, să-l pregătim pentru lucrul acesta. Când vine un nou născut pe lume, se primesc multe cadouri. E înțelept să cumpărăm mai dinainte cadouri de rezervă. Celălalt nu o să primească, în mod sigur. Tot se concentrează asupra celuilalt. Să avem o rezervă de cadouri, să fim pregătiți când cel mic primește, să-i oferim ceva. Nu că nu-l iubești la fel, îl iubești în sufletul tău, dar aceste neglijențe, aceste stângăcii
îl frustrează
și transmite exact ceea ce nu se află poate în sufletul meu. Că sunt și părinți care poate că iubesc diferenția, dar mulți dintre ei chiar iubesc la fel și au ceva special pentru fiecare dintre ei, dar n-au înțelepciunea de a ști cum să arate fiecăruia și cum să nu îi inducă în inima lor acest simțământ de frustrare.
Vreau să amintesc acest lucru legat de gesturi preferențiale. Cineva îmi povestea despre faptul că, deși știa să meargă, e băiat, deși știa să meargă pe bicicletă, niciodată nu i-au promis părinții că îi vor cumpăra o bicicletă. Și la un moment dat tatăl vine acasă și spune, haide să asamblăm bicicleta. Și el, foarte fericit, a depus tot efortul ca să fie finalizată bicicleta și după ce a terminat-o, zice, păi ia sorei tale. Cât de frustrat a fost și nu a mai vrut să comunice, nu a mai vrut să colaboreze cu nimeni din familie până nu a primit și el o bicicletă. Avem un alt apel telefonic, este ultimul în cadrul ediției de astăzi. Alo?
Da.
Vă ascultăm. Închideți radioul sau televizorul. Ne auzim doar la telefon. Vă rugăm tare mult.
Să-l închid sau să-l dau la minim?
Închideți-l. Este cel mai bine. Ne auzim doar la telefon și se va auzi foarte bine.
Bine, am închis.
Mulțumim.
Vreau tot în legătură cu subiectul să spun și eu. Sunt și eu dintr-o familie mai numeroasă. Sunt al șaselea copil, între cinci fete, mulțumesc, și un băiat. Fiind deja a cincea fată, mi s-a spus că tatăl meu la nașterea mea venea cu... Suntem de la țară și venea cu o turmă de gâște, eu sunt de toamnă, și a zis, mai bine ar muri toate gâștele, dar să fie băiat. Și asta mi s-a spus poate în momente în care mi-a răsunat în minte toată viața acest ce mi-a spus tatăl meu. Am fost și eu o fire care... pretindeam multă dragoste și poate între așa mulți copii, mama împovărată cu foarte multe probleme, poate n-a putut să-mi dea câtă dragoste așa fi avut eu nevoie. Dar am primit eu în schimb dragostea fraților mei, fiind eu cea mai mică. Și tatăl de asemenea mă iubea în felul lui. Ce vreau eu să scot aici în evidență? Mi-am dorit și eu, la fel ca doamna de dinainte, să nu fac diferență între copiii mei. Și Dumnezeu mi-a dat un băiat și o fată așa cum mi-am dorit. Deși prima dată mi-aș fi dorit cu și eu și soțul meu să fie o fetiță. A venit un băiat și am spus întotdeauna că am dorit să fie fetiță, dar că el este un dar prețios pentru mine. I-am și pus numele Ionatan și el este foarte mândru de numele lui. Și după 11 ani Dumnezeu ne-a dat și o fetiță care a venit ca răspuns la multe rugăciuni și este o experiență minunată cu Dumnezeu, pentru că între acești doi copii am avut un băiat care a trăit doar o zi, poate, nu știu ce să zic, Dumnezeu a găsit cu calea așa. Mi-am reproșat că mi-am dorit foarte mult o fetiță și aveam momente în care credeam că Dumnezeu mi l-a luat pentru că mi-am dorit prea mult o fetiță, dar când am primit și fetița, totuși am zis, Dumnezeu este drept și nu pedepsește. Așa a fost situația. Ce vreau să spun? Că relația mea cu părinții, deși toată viața am fost marcată că eu sunt mai puțin iubită și mai puțin dorită, a venit un perioadă nefastă din viața noastră. În urmă cu 2 ani și jumătate, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer pulmonar și din o coincidență, ca ironia sorții, eram chiar eu la medic cu ea când s-a descoperit, pentru că sunt și eu cadru medical și așa s-a potrivit să fiu, să fim noi împreună și locuim în aceeași localitate. Și vestea am primit-o ca un trăznet, n-aveam cui să-i spun, n-am vrut să-i spun nici ei, dar perioada de un an și jumătate, cât mama a mai trăit de la descoperirea diagnosticului și până la moarte, s-a restabilit o relație între noi care nu se poate compara cu nimic din toată perioada care noi am trăit-o înainte. Și chiar nu de mult am avut niște musafiri, niște rude care au zis poate acum îți reproșez că ai fost nemulțumită, că mătușa nu întotdeauna s-a ocupat de tine cum ți-ai dorit. Acum cred că îți pare rău, nu? Și am zis, nu-mi pare rău de nimic din viața mea, ci mulțumesc lui Dumnezeu că a găsit cu cale, chiar în ultima perioadă a vieții, să avem o perioadă în care relația noastră să fie exact aceea care este. Pentru că am avut momente în care mama mi-a spus, vai ce mult însemni tu pentru mine, și mie îmi spunea și surorilor mele că sunt plecate din străinătate și eu am fost lângă ea. Și locuiește cu fratele meu, dar eu eram fata ei. Relația dintre mine și frații mei a fost foarte bună și înainte și după. Și în ultima săptămână a vieții mamei mele, noi am fost toți în jurul ei, toți 6. Și ceea ce a făcut-o pe mama să treacă foarte bine peste această grea perioadă a fost faptul că noi am fost în relații foarte bune unii cu alții și cu ea.
Iată că ați avut o șansă pentru a remedia acea relație.
Da,
mulțumim! Da. Mulțumim și emoțiile dumneavoastră le simțim și noi și ne impresionează. Numai bine, aici încheiem convorbirea sau dialogul cu interlocutorii noștri.
Mulțumesc!
Numai bine! Emisiunea noastră se apropie de final. Aș vrea să vorbim puțin despre percepția greșită a copiilor. Uneori au doar impresia că ei nu sunt tratați în mod egal. Poate fi schimbată această idee pe parcursul anilor, chiar dacă părintele a oferit dragoste în mod imparțial?
Ați atins un punct foarte sensibil și adevărat în același timp, în sensul că uneori sunt doar percepții. Uneori suntem acuzați ca părinți că suntem nedrepți, că suntem mai îngăduitori cu unul dintre copiii. Chiar citeam de curând, cineva sugera că ar fi bine să le spunem, știi, nu pot să fiu tot timpul egal drept, trăim într-o lume nedreaptă și așa este viața, însă vă iubesc la fel. Chiar dacă uneori par că sunt în nedrept. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să ne stresăm foarte mult, să ne trecem cu firea pentru că suntem acuzați ca părinți datorită percepției greșite. Cred că ar trebui în mod natural să continuăm să umplem paharul copilului cu dragoste. Poate că problema este nu că oferi celuilalt mai mult, ci că el nu simte că îi se oferă suficient. Și să-l ajutăm să nu-și privească relația cu părintele, cu mine, ca tată sau mamă, în comparație cu celălalt. Ci pur și simplu doar între noi. Tu pentru mine însemni mult. Nu te uita la celălalt. Voi sunteți diferiți. Și dragostea mea se manifestă diferit față de fiecare dintre voi. La o anumită vârstă te iubeam pe tine în felul acesta, la vârsta aceasta pe el îl iubesc într-un fel în care nu te mai pot iubi pe tine. Sau acum eu te iubesc pe tine așa cum nu-l pot iubi pe el pentru că este prea mic. Și cred că majoritatea cazurilor, trecerea timpului va aduce vindecare în sufletul copilului și va înțelege, dacă eu continui să umplu vasul lui cu dragoste, va înțelege că de fapt părintele a fost corect, a fost echidistant și nu a făcut diferență între cei doi. Aș vrea să mai subliniez ceva, mă tem să nu uit. Majoritatea familiilor care au sunat au vorbit despre frate și soră. Să știți că nu întotdeauna cele două entități, frate, soră, fac echipă foarte bună. Nu se înțeleg neapărat cel mai bine. Și este de dorit ca părinții să ofere un cerc de prieteni, de joacă, băiatului care este singur sau fetiței care este singură, pentru că la un moment dat nu sunt neapărat pe aceeași lungime de undă. Băieței tind să se simtă foarte bine în lumea mașinuțelor. E adevărat că unele fetițe
și a fotbalului
se integrează, însă ele au nevoie să se dezvolte într-un cadru specific sexului pe care ea îl are și părinții ar trebui să fie înțelepți să le ofere contextul în care, un cadru specific în care să-și găsească partener de joacă care să fie de același sex. Nu neapărat acum, numai în lumea asta se va mișca. Dar trebuie să fim înțelepți la capitolul acesta. Întorcându-mă la provocarea pe care ați adresat-o la percepția greșită a copilului. Spuneam de relația pe care eu am avut-o cu surorile mele și că și astăzi mai îmi spun câteodată. Însă pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că avem o relație foarte bună. Și niciodată n-am simțit nevoia să am un frate. Nu am simțit nevoia. Surorile mele mi-au fost de ajuns și prietenii mei pe care i-am găsit, care am avut, m-au făcut să mă simt împlinit la capitolul acesta. Cred că timpul, și aceasta este ideea pe care vreau să o fixez, timpul rezolvă această problemă în măsura în care eu sunt cu adevărat echilibrat și dau fiecăruia ce îi se cuvine într-un mod just și echitabil.
Pe de altă parte, dumneavoastră, respectiv copilul care este preferat sau față de care se manifestă o atenție specială din partea părinților, nu este vinovat cu nimic. Iar frații sau surorile s-ar putea să se raporteze mai puțin frumos la el. Ce poți tu să faci ca și copil, astfel încât să rezolvi ceea ce părinții n-au știut să contureze sau să aranjeze?
Greu lucru
vă cer.
Cereți, da. Greu pe de o parte pentru că la un moment dat vârsta copilului îl face incapabil să ia problema în mâini și să o rezolve el. Nu mă pot aștepta ca băiatul meu de 6 ani să fie capabil să rezolve o problemă pe care eu nu sunt. Însă, în timp, când ei ajung la o anumită vârstă, ei ar putea să facă mult la capitolul acesta. Mă gândesc la ceea ce eu am făcut pentru surorile mele. Le-am fost întotdeauna aproape în momentele dificile prin care au trecut. Mi-am oferit sfaturi pentru că sunt mai mare. Le-am arătat toată dragostea de care am fost capabil și au înțeles, chiar dacă își aduc aminte de copilărie, dar înțeleg că la momentul acesta noi nu putem să existăm unul fără altul, că ea, sora cea mică și cea mare care este departe în Statele Unite, că avem un loc special fiecare dintre noi în inima celuilalt. Aceasta ține de comunicare, ține de interesul pe care îl arătăm pe parcursul vieții, de micile atenții pe care le oferim, de telefoanele pe care le mai dăm din când în când, de scrisorile pe care le scriem, de mesajele e-mail pe care le transmitem cu ocazia zilelor aniversare sau în anumite momente speciale din viață. Prin aceasta vindecăm niște răni ale trecutului și facem ca viața să fie mai frumoasă și familia să rămână întreagă și unită.
Aș vrea să nu uităm ceea ce o interlocutoare ne spunea, s-a străduit să le învețe pe fete să se iubească. Un lucru de care poate că părinții nu sunt conștienți atunci când fac diferențe între copii și nu oferă dragoste în mod egal fiecărui copil, se instalează acele resentimente, frustrări și copiii nu reușesc să se înțeleagă decât dacă ei în timp se vor strădui să ofere dragoste și să facă anumite eforturi.
Cred că calitatea noastră de părinți ar trebui să devenim conștienți de faptul că copiii noștri sunt mai puternici dacă sunt crescuți să fie uniți.
Emisiunea s-a încheiat. Mulțumim tuturor pentru participare. La revedere!